Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Обережно фейк. Проблема поширення дезінформації вийшла далеко за рамки російської гібридної війни в Україні. Як розпізнати брехню і як її зупинити, особливо якщо її поширюють пошукові системи і соціальні мережі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Брехливі новини чи відповідальні соцмережі? З вами Марія Щур. Розповсюдження неправдивої інформації або відвертої брехні через інтернет – важлива частина інформаційної війни, яку Росія веде проти України. При цьому, як визнають фахівці, інтернет-брехні вкрай складно протидіяти і радять владі у Києві розробити і впровадити стратегію протидії розповсюдженню фальшивих новин через соціальні мережі та інформаційні сайти. А як саме, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чи знаєте ви, що Збройні Сили України вербують громадян Хорватії через соціальні мережі? Чи про те, що мешканці українського Генічеська просять президента Путіна дати їм газ? Або що в Білому домі визнали неефективність санкцій проти Росії? Цей набір фейків лише протягом останніх кількох днів сфабрикувала пропагандистська машина сусідньої Росії і пустила у світ різними телекомунікаційними шляхами. Як кажуть дослідники, технологія створення і розкриття утки подібних новин не потребує потужних фінансових і технічних ресурсів. Потрібні замовник, комп'ютер з доступом у глобальну електронну мережу і навички роботи з наповнення сайту, пояснює у розмові з Радіо Свобода фахівець з електронних комунікацій Андрій Ткачук.
В першу чергу можна відкрити якийсь сайт і почати його наповнювати тією інформацією, яка тобі потрібна на свій розсуд. Ти можеш відкрити сайт і писати там що завгодно на свою думку і його популяризувати в інтернеті, так би мовити, щоб він був відомий в інтернеті, більше поширювався серед людей. Люди будуть читати і, можливо, сприймати це як за правду.
Пояснив Ткачук. У цьому зв'язку людина, яка оприлюднює інформацію, несе відповідальність за її достовірність. Новинні сайти або соціальні мережі, поширюючи інформацію, повинні перевіряти її достовірність, шукаючи автора або канал надходження повідомлення. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів директор інформаційного інтернет-видання «Майдан Прес-Центр» Олександр Беккер.
Якщо не ми створюємо інформацію, новину, то ми шукаємо перше джерело новини і використовуємо тільки перевірену інформацію. Ну, основні такі правила. Перше, перевіряти перше джерело. По-друге, дивитися сайти. Є сайти, які використовують для цього, для розповсюдження фейків.
Пояснив Беккер. Розповсюдження фейків і неправдивих повідомлень через соціальні мережі експерт з питань інформаційної безпеки Георгій Почепцов радить розглядати у контексті гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти України та демократичного світу. На думку експерта, Росія розгорнула гібридну війну на різних напрямках. Інформаційна війна – лише її складова. Військові дії – тільки фон для більш масштабної війни. Мета цієї непомітної повномасштабної війни – завоювання людського розуму, який наповнює мозок повідомленнями з інформаційного середовища – і соціальних мереж, інформаційних сайтів, випусків теленовин тощо. Це, скоріше, повномасштабна гуманітарна війна, в якій військові дії є другорядними, вважає експерт.
Інформаційна війна ділиться на три підрозділи такі. Це інформаційна технічна війна, теж кібератака, інформаційна, умовно кажучи, гуманітарна війна і інформаційна смислова війна, яка працює більш довготривалий термін.
Пояснив Почепцов. Водночас експерти відзначають, що Україна почала активніше протидіяти подібним атакам на простір електронних повідомлень, а відтак і на свідомість українців. Для протистояння електронним маніпуляціям в Україні створено Департамент кіберполіції Національної поліції, Його керівник Сергій Демедюк очолюваний підрозділ називає звичайним оперативним підрозділом кримінальної поліції, завдання якого – боротися із злочинністю у кіберпросторі, виявляти злочини, скоєні за допомогою високих цифрових технологій, у тому числі інформаційних, тощо.
Визначили таке поняття кіберзлочин, що це усі суспільно небезпечні діяння, вчинені у кіберпросторі, за яке чинним законодавством України передбачена кримінальна відповідальність. Це усі злочини, фактично, які вчиняються у кіберпросторі або за його допомогою для вчинення того чи іншого злочину.
Розповів журналістам Демедюк. Самі по собі електронні соціальні мережі – це і джерело, і потужний канал розповсюдження інформації, який вкрай складно контролювати, вважає Олександр Беккер.
Сам Фейсбук – досить цікавий інструмент використання в інформаційній війні. Чому? Тому що зараз дуже просто викласти фейк, і люба людина може його репостити і репостити, не перевіряючи його. Ну, наприклад, наприкінці вересня хтось виклав світлину 2014 року, коли наш український солдат лежить в окопі, поверху сніг, і знизу посилання на якийсь сайт і текст, що «Увага, наші бійці без теплих речей, вони потрапляють в негоди, таке інше. Перше, що зробив, я подивився на джерело. Джерело було добре, тобто йому можна було б довіряти, але новина була від 2014 року.
Розповів Беккер. Тим часом, як повідомляє американська газета The New York Times, незабаром електронним брехунам і тролям буде складніше поширювати спотворену брехливу інформацію через соціальні мережі. Свій план боротьби з поширенням брехні оприлюднив засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг. Для цього Facebook спрощує механізм зворотнього зв'язку, щоб користувачі могли легко позначити повідомлення як помилкове. На основі таких скарг соціальний алгоритм буде намагатися сам вгадувати, які повідомлення не відповідають дійсності, а які є правдивими, пояснив стратегію боротьби Цукерберг. Фейсбук також планує застосовувати санкції до тих, хто професійно поширює фейки, щоб заробляти на рекламі, пояснив він журналістам. Фахівці давно працюють над цією проблемою і серйозно до неї ставляться. У нас є помітні успіхи, каже Цукерберг, але треба ще багато чого зробити, визнає він. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Соціальні мережі стали потужним двигуном поширення дезінформації. Facebook і Google оголосили, що визнають існування проблеми. Хоча раніше інтернетні велетні заявляли, що проблема їх не стосується, бо вони не є засобами масової інформації. Але той факт, що тепер мільйони людей у світі отримують новини через інтернет і багато з них через соціальні мережі, змушує багатьох переглядати уявлення про відповідальність соціальних мереж та інших інтернетних компаній. Богдан Цюпин, лондонський кореспондент Радіо Свобода, розповідає, що тема так званих фальшивих новин стала провідною новиною на тлі останніх президентських виборів у США.
Я створив фальшиву веб-сторінку неіснуючої школи, розповідає у своєму відео на Фейсбуку Пол Горнер. До фальшивої новини про те, що у Сан-Франциско буцімто покарали 8-річну школярку за те, що вона привітала з Різдвом учителя-атеїста. Пол Горнер, 38-річний американець з Аризони, дав тому вигаданому учителеві своє ім'я. У цьому відео він демонструє запис телефонного дзвінка від одного з тих, хто повірив у новину і вирішив висловити своє обурення. Існування таких жартівників і подібних читачів мало кого здивує і, можливо, і не стурбує, але... Після президентських виборів у США Пол Горнер потрапив на шпальти дуже поважного джерела новин. Американської газети Washington Post із твердженням, що Дональд Трамп опиниться у Білому домі саме завдяки йому. Перед тим, як відмахнутися від заяв зухвалого жартівника, варто зауважити, що Горнеру приписують створення з допомогою Фейсбуку і супутніх інтернетних сторінок цілої імперії фальшивих новин. Такі спритні особи в інтернеті заробляють гроші із тих, хто читає вигадані історії і масово поширює їх через соціальні мережі. Американське інтернет-видання BuzzFeed нещодавно розповіло про невеличке містечко Велес у Македонії, де, виявляється, підприємливі підлітки створили понад сотню новинних інтернет-сайтів, багато з них політичних, із провокативними і часом вигаданими новинами про виборчу боротьбу Гіларі Клінтон і Дональда Трампа. Саме на Америці вони зосередилися, тому що надходження від інтернетної реклами у США можуть бути у 4 рази вищі, ніж від реклами, яку бачать у бідніших країнах. Виборча кампанія у США тривала понад рік, і її розпал став своєрідними жнивами для політичного сегменту в інтернеті. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг вважає, що звинувачувати його мережу у впливі на минулі вибори у США – божевілля.
Виборці роблять свій вибір на ґрунті життєвого досвіду. Як правило, ми не помиляємося, коли довіряємо людям у справах, які вони вважають важливими. Ми будуємо системи, які відображають це.
Твердження з його відеотрансляції розмови на конференції Техономі у Каліфорнії 10 листопада цього року.
Я вважаю, що зараз люди намагаються зрозуміти, чому результат виборів саме такий. Я думаю, що це виявляє певний брак розуміння протилежної сторони, якщо вважати, що хтось інший проголосував певним чином лише тому, що прочитав фальшиву новину. Якщо ви в таке вірите, то не хочете зрозуміти те, що хотіли заявити на цих виборах прихильники Трампа. Найпростіше це заперечити зауваженням. Невже ви думаєте, що з одного боку фальшиві новини були, а з іншого – ні?
Але минуло трохи більше тижня, і Марк Цукерберг визнав проблему. Фейсбук, за його словами, намагатиметься давати цьому раду, зокрема, пропонуючи користувачам повідомляти про образливу, наклепницьку чи ненависницьку або фальшиву інформацію. Сундар Пічай, виконавчий директор іншого інтернет-велетня компанії Google, був набагато обережніший у коментарях про можливий вплив фальшивої інформації на суспільство. В інтерв'ю BBC у Лондоні після виборів він сказав, що Google ще лише вчиться давати раду цій проблемі. Один з важливих кроків компанії – оголошення, що Google зніматиме рекламу зі сторінок з фальшивими новинами. Тобто маніпулятори мали би втратити можливість заробляти гроші на фальшивій інформації. А що робити з тими, хто використовує новини з глобальними зловмисними намірами? Контрольований урядом у Москві телеканал RT, Russia Today, веде міжнародне мовлення англійською та іншими мовами і намагається стати альтернативою до західних джерел інформації, які досі вважалися авторитетними. Дослідник Лондонського аналітичного центру Інститут Легатум Пітер Померанцев сподівається, що в країнах з міцною політичною системою і з розвиненою мережею ЗМІ вплив іноземних маніпуляцій мінімальний, але
Russia Today не може підірвати Великобританію. Але в таких країнах, як Угорщина, Словаччина, де набирають сили ультраправі сили, де щораз менше довіряють центральному уряду, де зростає неприязнь до Заходу, Росія це використовує і проштовхує свої медіа. Там це може бути дуже небезпечно.
Заявив Пітер Померанцев на одній з презентацій своєї книги про російську машину масової дезінформації під назвою «Усе неправда і все можливе». То що, власне, є проблемою? Те, що маніпулятори набирають сили самі, чи, можливо, справді проблема у читачах, у людях, яким подобаються яскраві, незвичайні, більше схоже на жарт новини? На обговоренні проблем, пов'язаних з інтернетом, в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні Девід Оманд заявив, що потрібні спеціальні освітні програми, починаючи зі шкільного рівня.
Треба навчати людей використовувати інтернет відповідально, щоб вони не вірили всьому, що бачать.
Каже колишній директор Британської служби електронного стеження, а зараз професор Лондонського університету Кінгс і фахівець з питань безпеки.
На нас штовхатимуть щораз більше інформації, яка може бути зловмисною або шкідливою, і намагатимуться впливати на нас. Нам треба навчати людей думати.
У цій же дискусії американський колега Дейвіда Оманда, колишній міністр внутрішньої безпеки США Майкл Чертов, висловив думку, що чимало людей можуть самі навчитися розрізняти брехню.
У нас у США є такі видання, як National Enquirer. У черзі до каси у супермаркеті ви можете побачити на обкладинці крикливі і безглузді заголовки. Люди з цього жартують, знаючи, що це плітки. Тобто ми здатні навчитися розрізняти і ігнорувати фальшиву інформацію. Але зараз ми живемо в час перемін. І з ними, новими засобами інформації, ми ще не навчилися давати раду. Важливою частиною навчання в школі повинно бути критичне мислення.
Я повністю погоджуюся, що ми завжди мали проблему з фальшивими новинами і змогли дати цьому раду.
Зауважила у дискусії професор комп'ютерних наук з Саутгемптонського університету Венді Гал.
Але соціальні медіа схожі на закриті приміщення, в яких шум посилює сам себе. Я вважаю, що нам потрібні цифрові важелі для регулювання цифрової сфери. Не думаю, що ми б хотіли віддати такі питання в руки Фейсбуку.
З регулюваннями треба поводитися обережно, додав свою думку у дебатах Карл Більд, колишній міністр закордонних справ Швеції.
А я дуже вірю, що найкращим захистом для вільного суспільства є свобода у суспільстві і вільні дебати. Ми живемо в час інновацій. Інновації потребують свободи думки і свободи інформації.
Карл Більд та його співрозмовники в Chatham House входять до групи дослідників, які називають себе глобальною комісією управління інтернетом. В останньому зі звітів автори, яких ви щойно почули, окреслили три можливі варіанти майбутнього для інтернету. Від перетворення його на небезпечний і поділений кіберпростір до можливості глобальної мережі, яка допоможе людству досягти неймовірних здобутків в економіці і соціальному розвитку. Ані гірший, ані кращий варіанти інформаційної мережі зараз не гарантовані, вважають дослідники. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Три роки боротьби з російською пропагандою, в тому числі і у соціальних мережах, засвідчили, що українці вже виробили певний імунітет проти неї. А своїм безцінним, хоч і болючим досвідом, вони нині можуть поділитися із рештою світу. Особливо з тими країнами, які непомітно для себе, але також з болючими наслідками вступили у світ після правди. Про це говоримо з одним із піонерів боротьби з підробними новинами, одним із керівників проєкту «Stop Fake» Євгеном Федченком.
З одного боку, звичайно, ми не можемо звинувачувати інструменти, тому що це всього-навсього якби допоміжні речі. Та і з іншого боку, якщо ми подивимося на статистику, то зараз від 40 до 60% людей споживають свої новини виключно з соціальних мереж. І це означає, що і Facebook, і Twitter, і сюди додамо Google, стали найбільшими медійними корпораціями, хоча вони, як такі, ніякого медійного контенту не випускають, і в цьому є певний парадокс. Тому те, що вони зараз намагаються реагувати на звинувачення в їхню адресу, що вони сприяють поширенню фейкових новин, це, я думаю, є природня реакція, тому що вони дійсно усвідомлюють певну свою відповідальність за це. І зараз вони досить активно включаються в роботу з іншими медійними організаціями. Зараз створена така коаліція, яка називається First Draft Coalition. Тут, до речі, StopFake також входить. І ми якраз зараз збираємося і будемо разом з Facebook, Google і Twitter обговорювати, що ми можемо зробити для того, щоб цей потік фейкових новин в соціальних мережах припинити. Є конкретні кроки, які можна робити. Це робити преверифікацію новин тими організаціями, яким Google, Facebook і Twitter довіряють. І виходячи з цього, вони можуть або ці новини позначати як фейкові, для того, щоб аудиторія, коли їх споживає, могла розуміти, з чим вона має справу, або робити так, що ті сайти, які постійно беруть участь в розповсюдженні фейків, не з'являлися в стрічці або з'являлися на тих позиціях, на яких буде зрозуміло, що вони не є першими в наданні цієї інформації. І також третій крок, який було би дуже важливо зробити, це переконатися, що ті сайти, які розповсюджують фейкові новини, також не отримуватимуть грошей від рекламодавців. Тобто це важливо не лише для того, щоб захистити аудиторію, а для того, щоб показати також рекламодавцям, що дивіться, ці сайти є фейковими, і їм не тільки неможливо довіряти, але також, якщо будете там розміщувати рекламу, вона буде асоціюватися з неправдивими новинами, з фейками, і відповідно повинні там розміщувати рекламу.
В Україні з фейковими новинами в такій масі зустрілися в рамках гібридної війни Росії проти України.
Український досвід продемонстрував, що це є дуже потужна зброя. Розроблені ті інструменти, які, власне, тестувалися на Україні, вони показали досить високий ступінь ефективності, і зараз Росія їх використовує і для інших країн. І от сьогодні Європарламент якраз проголосував за резолюцію, яка визначає загрози, пов'язані з російською пропагандою, от, і також передбачає певні кроки по тому, як можна буде з нею боротися. І це такий перший факт визнання існування російської пропаганди. І я думаю, що це на сьогодні є найбільша загроза, і в тому числі виходячи з того, що російська пропаганда дуже активно використовує соціальні мережі для розповсюдження своїх фейків як основної складової частини пропаганди.
Після 3 років змагань з цією російською пропагандою, наскільки українська аудиторія є сприйнятлива до неї?
Я думаю, що ці 3 роки були досить успішними з точки зору того, щоб принаймні поінформувати українську аудиторію про те, що ця пропаганда існує, от, і попрацювати також в рамках такої більш широкої кампанії з медіаграмотності, пояснити, як це все працює, які інструменти використовуються. І так само ми досить активно працювали і з міжнародною аудиторією, але стосовно української, є останні опитування, які показують, що, наприклад, на сьогоднішній день тільки 15% українців продовжують споживати російський медіаконтент, російське телебачення, зокрема. Це в основному відбувається там або через супутники, або через онлайн-телебачення. Тобто 15% порівняно з 100%, які були до цього, це досить впливова цифра. І довіра до українських медіа зросла до 62%, а довіра до російських медіа впала до 3%. І це також є дуже позитивний сигнал, який говорить про те, що українська аудиторія стає досить обізнана. Але з іншого боку, звичайно, що тут ми не можемо сказати, що ми досягли всіх тих показників, які ми перед собою планували, і ми будемо далі працювати для того, щоб пояснювати ці загрози.
В світовому контексті слово «після правди», тобто «світ після правди», стало набутком вже Оксфордської енциклопедії. Тобто це вже таке поняття, яке стосується не лише України, але і багатьох людей, які просто не цікавляться, а що ж насправді є правдою.
Так, абсолютно ви праві. І те, що це слово увійшло до слів року, означає те, що це є загальносвітова тенденція, де люди стали набагато менше уваги приділяти фактам як таким, цікавитися ними. І набагато більше ми маємо справу з точками зору, з емоціями, з популізмом і іншими речами, які апелюють до емоцій, і вони працюють набагато краще, ніж факти. Це показала і медійна реальність, це показала і політична реальність, що ті, хто говорять найголосніше і говорять найбезглуздіші речі, які зовсім не базуються на фактах, вони отримують зазвичай набагато більше уваги, і позиція таких людей набагато виглядає переконливішою в рамках цієї культури споживання новин, яка на сьогодні склалася. Це і об'єктивна реальність, і нам потрібно знайти якийсь спосіб, як в ній оперувати і як її змінювати.
Про те, яким досвідом українці можуть поділитися у справі боротьби з підробними новинами, ми говорили з одним із керівників проєкту «Stop Fake» Євгеном Федченком. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Заходьте туди, там перевірені новини. Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.